skórøkt landsins. Og að skórøkt landsins hefa folk gjort nekva röndir að fóa innfluttar plantur og trö að veksa í farjun. Plantunar koma úr ymsum London til dömus Kína, Vestur-Alaska, Súr-Amerika og Norge. Nekrar af plantunum og tröfunum trúvast vel í farjun. Fyrr í tóginu tóku prestar og onnur embætisfolk plantur vísar úr Danmark. Þeir settu plantur og trö og í úrstakarar í farjun. Træi som hefur vaksið best ahorntræi. Það verður einu 300 ára gamalt. Við prestagernum í Kvívík verður eitt ahorntræi planta og í 1703 og það lifir enn.